Istumme runoilija Reetta Huttusen kanssa Tampereen Sorsapuistossa. Reetalta on ilmestynyt keväällä runoteos Valkoisessa takissa Olen lähinnä mies. Tervetuloa Reetta vieraaksi.
Kiitos paljon.
Sanoinkin tuossa jo, että kirja on aika tietyllä tavalla vähän ristiriitainen, että siinä tulee semmoinen tunnelma, että tietyllä tavalla rationaalisessa sairaalaympäristössä käsitellään tilanteita, missä on suureita tunteita, että niitä herkkiä tilanteita on saatu siihen ylös. Mistä siinä on oikein kysymys?
No joo, mulla on pitkään ollut semmoinen ajatus ennen kuin tämän kirjoitin, että sairaalamaailmassa on ihan mahdottoman paljon semmoisia merkityksellisiä kohtaamisia, josta on ehkä vähän vaikeakin kirjoittaa ja tosi pitkään mietin, voiko niistä kirjoittaa ja millä tavalla niistä voi kirjoittaa. Silloin kun potilas tulee sairaalaan tai kenen tahansa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle tai syntyy tämä kohtaaminen, niin niihin tietysti liittyy todella paljon sellaisia odotuksia ja toiveita siitä, että sitä apua ihan oikeasti on saatavilla. Ja samanaikaisesti, kun siihen liittyy hyvin monenlaisia asioita, paitsi sen lääketieteellisen puolen osalta, niin siihen liittyy aina ne ihmiset, jotka siinä kohtaa. Ja se tekee siitä hyvin mielenkiintoisen, että voi tulla paljon semmoisia sivupolkuja ja ajatuksia, jotka ei mene siihen valtavirtaan tai semmoiseen valta-ajatteluun, että tässä nyt on potilas ja lääkäri ja tässä hoidetaan tauteja. On hyvin paljon kaikenlaisia kommunikaatio-ongelmia, mutta myöskin tämmöisiä niin kuin, myös tämmöiseen nonverbaaliseen viestintään liittyviä asioita, jotka houkuttaa kirjoittamaan tästä aiheesta. Ja todella mä oon tehnyt sairaalalääkärin työtä pitkään, koska mä oon sisätauteihin erikoistunut ja infektiosairauksiin myöhemmin, niin semmoisia kohtaamisia sairaalayössä on vaikka tullut paljon semmoisia, johonka liittyy semmoista sanonkuvaamatonta merkityksellisyyttä. Ja tietysti myöskin juuri sitä kautta sitten mennään hyvin nopeasti siihen oman riittävyyden ja osaamisen arviointiin, että varsinkin nuorempana oli paljon sellaisia tuntemuksia, että riitänkö minä tähän työhön ja olenko riittävän hyvä ja näin poispäin.
Se mun mielestä selkeästi näkyy kyllä näissä runoissa sellainen tietty, semmoinen sanoisinko riittämättömyys ja myös sellainen niin kuin oikeutus siihen, että saanko minä tehdä tätä diagnoosia tai saanko minä millä oikeudella minä teen tämän?
Juuri näin, kyllä. Että se on ihan hämmentävää, jos sitä käy ajattelemaan, että oikeasti jollakin ihmisellä tai jossakin ammateissa. Samahan koskee tietysti monia muitakin ammatteja kuin lääkäriammatteja. Että kyllähän sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, hyvin monenlaiset ihmiset ottaa todella ison vastuun toisista ihmisistä, ja jos sitä käy oikein kovasti miettimään, niin sehän saattaa ruveta jopa ahdistamaan, että onko oikeasti lupa kajota niin paljon toiseen ihmiseen, paitsi sanoilla myöskin, neuloilla ja erilaisilla muilla instrumenteilla. Siitäkin tässä on hyvin pitkälti juurikin kyse, niin kuin sanoit, että onko oikeutus kajota toiseen ihmiseen.
Silläkö, tai jos miettii niin kuin runojasi, niin onko ne syntynyt just niin kuin tietyssä hetkessä vai onko siinä niin kuin monen hetken summa?
Tuossa just kun tulin tänne, niin mietin, että ne on hyvin pitkälle semmoinen kerrostuma näitä vuosia lääkärin työssä. Toki aina on jotain semmoista, joka jää erityisesti mieleen, mutta en esimerkiksi näitä runoja kirjoittaessani ole ajatellut yksittäisiä potilaita, vaan enemmän sitä tunnetta, mikä siellä taustalla on.
Siinä on myös kuitenkin huomaat, vaikka on niin kuin tietyllä tavalla vakavia asioita, mistä puhutaan ja mitä halutaan sanoa, niin siellä kuitenkin pilkottaa myös huumoria.
Joo, kyllä.
Miten ne sopii yhteen?
Joo, siinä mä otin aika isoja riskejä jossain vaiheessa, kun kirjoitin esimerkiksi joistain vakavista sairauksista tai jopa kuolemasta, niin sinne tuli, miten mä nyt sanoisin, siellä jopa pilaillaan kuoleman tai sairauden kustannuksella, ei ihmisen, vaan nimenomaan sen sairauden kustannuksella. Ja pitkään mietin, että voiko näin kirjoittaa, mutta sinne ne nyt sitten jäivät, koska joskushan tässä työssä, kun sitä kuolemaa ja sairautta niin paljon näkee, niin tekee mieli myöskin vähän ravistella niitä käsitteitä. Ja tässä on ehkä juuri siitä kyse.
Joo, ja se olisi varmaan muuttanut aika paljon muotoaan, jos olisit ruvennut sensuroimaan sitä sisältöä jollain tavalla, että olisi kirja varmaan aivan erinäköinen.
Joo, kyllä, ja mä ajattelin heti jo alkuvaiheessa, että mä en lähde sille linjalle, että mä kirjoitan sankaritarinoita tai jotakin erityisen, tai mä en lähtenyt siitä lähtökohdasta, että mä kirjoitan tästä niin kuin ikään kuin, että tässä olisi hyvin vahvasti lohtu ja tämmöinen, että tästä saisi voimia ikään kuin siihen esimerkiksi sairauden kanssa, vaan ajattelin, että mä lähestyn tätä niin kuin nyt ainakin tässä vaiheessa ihan näiden tunteiden kautta, mitä se työ herättää.
Joo, voisin kuvitella kuitenkin, että varmasti myös sitä voimaa tulee niistä jollain tavalla, että pystyy samaistumaan tiettyihin tilanteisiin ja ymmärtää, että toinenkin on vain ihminen sillä toisella puolella, niin kuin potilaan näkökulmasta, että se toinen on myös ja että se tuntee samalla tavalla.
Kyllä.
Samoja asioita ehkä, mitä siinä
Kyllä.
potilaskin tuntee.
Kyllä, ne on. Ja siinähän oikeastaan mä hämmästyin siitä asiasta, mikä oikeastaan vasta viime vuosina mulle muutenkin tässä työssä valjennut, että sekä lääkäri että potilas ajattelee hyvin inhimillisesti. Mm. Ja vaikka lääkärikin saattaa vaikuttaa sellaiselta, että mikä tahansa kritiikki tai mikä tahansa sanominen ei hirveästi tunnu, niin kyllä se asia on ihan päinvastoin. Että kyllä ajattelen, että lääkäri haluaa potilaan parasta ja haluaa, että potilas on tyytyväinen siihen hoitoon.
Niin.
Ihan vahvasti uskon siihen, koska yhteinen päämäärä on tietysti se, että se sairaus halutaan voittaa. Ja se ei ole mahdollista pelkästään lääkärin niin kuin keinoin, vaan tarvitaan myöskin potilas,
niin,
joka haluaa parantua.
Joo, ja jollain tavalla niin kuin lääkäri ehkä omasta näkökulmasta niin on aina juuri ollut semmoinen, joka hoitaa. Niin kuin se hyvin paljon inhimillistät sitä lääkäriä nyt tässä, mun mielestä tässä kirjassa.
Kyllä, koska mä ajattelin, että tähän liittyy ihan tarpeettomia myyttejä tähän lääkäriyteen. Ja mulla oli itselläkin semmoinen myytti joskus lapsena tyyliin. Ajattelin joskus, että opettajat ei käy vessassa, niin yhtä vähän sama käsite, että kyllä se nimenomaan oli myös tarkoitus, että tässä kerrotaan ihmisistä.
Joo.
Ja toivoin tietysti, että koska kyse on runoudesta, niin että tämä runokokoelma kuitenkin tämän aiheensa yläpuolelle, eli sieltä löytyisi universaalimmin näitä teemoja, jota voi ajatella kenen tahansa ihmisen, joka ottaa vastuuta toisista ihmisistä. Et esimerkiksi monessa muussa ammatissa tai vaikka lähimmäisen, jonkun läheisen ihmisen hoitamiseen liittyviä asioita, että ne nousisi sitten sieltä se riittävyyden ja läsnäolon ja vastuun kantamisen teemat esille.
Jos mennään tuohon nimeen, Valkoisessa takissa olen lähinnä mies. Mihin tämä nyt viittaa?
Tätä aikaisemminkin kysytty ja mä jossain vaiheessa ajattelin, että mä en tätä nyt spoilaa, mutta voi olla, että se liittyy vähän niihin odotuksiin. Siinä peilataan niitä odotuksia, joita ei välttämättä ole, mutta joita se runomiinää siinä kuvittelee, että häneltä odotetaan jotain muuta kuin mitä hän on. Ja vaikka niin kovasti sitä jossain vaiheessa on ollut tietysti puhetta myös siitä, että lääkärihän täytyy olla omana persoonanaan siinä esimerkiksi vastaanottotilanteessa, niin kyllähän se jonkinlaisen rooliodotuksen tuo, kun se valkoisen takin laittaa päälle. Et silloin ei voi olla ihan samalla tavalla kuin kotona on tai ystävien kanssa, vaan silloin sulta odotetaan jotakin. Ja ehkä se peilaa juurikin tämä nimi tätä odotusta, että minkälainen voisi olla semmoinen lääkäri, jonka haluaisi tavata. Tän enempää ehkä en kerro.
Ei tarvitse kertoa, mutta kysyn nyt kuitenkin, että onko tämä niinku tämmöinen yleinen ajatus siitä, että onko mies sitten kuitenkin niinku uskottavampi
no
jollain
joo,
tavalla?
Joo. Ehkä se siihen liittyy tuo nimi. Mä en tiedä, onko se niin ja onko sitä tutkittu itse asiassa, että onko mieslääkäri uskottavampi kuin naislääkäri. Nykyään on niin, tämä ala on niin naisvaltainen, että mä en tiedä, että onko se muuttunut. Aikaisemmin jotenkin ajattelin, että kun olisin vanha mieslääkäri, niin kaikki meni hirveän hyvin. Nyt mä oon jo tietysti keski-ikäinen naislääkäri, mutta varsinkin silloin nuorena naislääkärinä oli välillä vähän hankalaa siis se luottamuksen herättämisen. Se ei pelkästään koske niitä potilaita, vaan se koskee myöskin muuta henkilökuntaa. Että menee aika pitkään, että sä niin kun saat sen luottamuksen sen työyhteisön piirissä, että siellä on myöskin sairaanhoitajat, jotka testaa sua, ja siinä mielessähän se on hyvä systeemi, että harva lääkäri pystyy tekemään kovin pitkään mitään hoitopäätöksiä ilman, että joku arvioi sitä. Sitä arvioidaan jatkuvasti. Kollegat arvioi, potilaat arvioi, sairaalan muu henkilökunta, sairaanhoitajat arvioi, että minkälaisia päätöksiä tämä kyseinen henkilö, tai millä tavalla hän kohtaa potilaita. Että siinä mielessä siinä on jatkuva arviointi käynnissä.
Miten sitten olet itse kuullut sitä arviota? Että onko se sellaista, mistä kuulee myöhemmin, tai onko se semmoista niin kuin rakentavaa?
Kyllä mä sanoisin, että lääketieteessä se on aika usein rakentavaa. Meillä on tietysti totuttu siihen, niin kuin varmasti monessa muussakin akateemisessa ammatissa, että se, että sanotaan jostakin asioista, niin se yleensä esitetään rakentavasti, että oletko ajatellut, että tämmöinen hoitoratkaisu ja johtaa esimerkiksi tämmöiseen tai näin poispäin. Että kyse yleensä ottaen on sellaista rakentavaa, ja meillähän on hyvin voimakas semmoinen, miksi sitä sanoisi, tämmöinen oppipoikajärjestelmä, että siis sairaalahan on hyvin hierarkinen systeemi, että siellä niin kuin hyvin kauan kysytään asioita vanhemmilta sairaanhoitajilta tai lääkäreiltä, että miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan, koska on myöskin paljon tämmöisiä paikallisia käytäntöjä, jotka pitää omaksua. Siinä ei pelkästään se tieto riitä. Niin.
Eli käytännössä niin kuin varmaan monella muullakin työpaikalla, että ollaan semmoisen jatkuvan tietyllä tavalla arvion alla kuitenkin.
Kyllä.
Että miten...
Se on rankkaa, se on todella rankkaa. Että kyllä mä muistan varsinkin uran alkuvaiheessa, että en muista tehneeni muuta kuin töitä, että siinä mielessä se helpottuu kyllä sitten, kun taidot karttuu. Että vapaa-aikakin menee sitten melkein siihen potilaiden miettimiseen. Niin. Se on tietysti persoonan kysymys, on ihmisiä, jotka suhtautuu asioihin rennommin. Mutta...
Tästäpä voidaankin sitten siirtyä siihen, että sanoit, että persoona kysymys. Millainen persoona sitten kirjoittaa tällaisen kirjan? Ja millaista oli kirjoittaa tällainen kirja, kun teit näitä tekstejä? Miltä se tuntui niin kun katsoa sitten lopuksi, että tässä tämä on?
No kyllähän se välillä niin kuin hirvitti, että voinko mä kirjoittaa näin paljaasti nyt tästä asiasta. Mutta tavallaan sitten olin samanaikaisesti hyvin tyytyväinen, että kirjoitin paljaasti. koska jos ajatellaan kaunokirjallisuutta tai ylipäänsä taidetta, niin et sä voi asettua sinne puun taakse piiloon, jos sä oikeasti haluat sanoa jotakin. Silloin pitää olla rohkea. Vaikka sä ilmentäisit sitä sen runominän kautta, ja aina voi sanoa, että se esiintyy runominä enkä minä itse, mutta kiistatta, kun jos ihminen kirjoittaa ammatistaan runokokoelman, niin kiistattahan se on silloin myöskin jossain määrin autofiktiivinen teos. Vaikka se varmaan sanana on jollain tavalla, sen, en mä tiedä, onko se vähän semmoinen, että sitä ajatellaan, että se ei ole sitten niin kaunokirjallinen, jos siinä on paljon autofiktiivisiä elementtejä, mutta ehkä se kuitenkin lähtökohdiltaan tuntui niin tuoreelta silloin se ajatus, että mä ajattelin, että joo, kyllä mä tämän näin teen. Et siellä kurssilla, Ahjolan opiston kurssilla, kun mä tein niitä ensimmäisiä runoja sitten, siellä oli yksi kuolemanruno justiin siinä esillä, niin kyllä ne siellä, että oho, tämmönenkö, että lääkärinä kirjoitit tämmöisen runon. Niin. Kyllä sitä vähän hirviteltiin siellä.
Onko tällä sitten sinun ammattistatuksella ollut se merkitys jollain tavalla, että olisiko tämä erilainen suhtautuminen ollut näihin runoihin tai kirjaan ilman niin kuin ammattiasi, jos olisit joku muu ammatiltasi siis?
Niin. Kyllähän sitten olisi käytännössä ollut niin, että olisi täytynyt tehdä sitä taustatyötä aika paljon, jos olisi tästä lähtökohdasta halunnut kirjoittaa. Että jos mä kirjoittaisin jostain muusta näkökulmasta, niin mä joutuisin varmaan tutkimaan sitä tarkemmin. Toki sitten, niin kuin sanottua, niin tässähän on pelkästään loppujen lopuksi kyseessä näistä hyvin inhimillisistä tunteista, että jos mennään tämän aiheen ulkopuolelle ja liikutaan teemaan, niin silloinhan tietysti voisi ajatella, että kuka tahansa voisi kirjoittaa lääkärinä olemisesta esimerkiksi. Että enkä mä olen yrittänyt mahdollisimman vähän käyttää semmoista slangia, joka vierottaa. Vierottalu. Jonkin verran olen käyttänyt ikään kuin pienenä mausteena tai joulukuusen koristeena siellä jotain, mutta en hirveästi.
Joo, sen huomaa.
Niin.
vielä ehkä siitä, että onko ne jollain tavalla tämmöistä, niin kuin sanoit, että on miettinyt paljon aikaisemmin vaikka vapaa-aikana niin kuin potilaita ja muuta, niin onko tämä niin kuin jälkityötä nyt asioiden niin kuin loppuun saattamista tai jonkun tilanteen selvittämistä omasta mielestä, vai onko nämä vain runoja? Niin kun tarkoitan, että omaa niin kun tapasi käsitellä hankalia tilanteita.
Niin, meitä on niin erilaisia, että kyllä se voi olla, että joku kirurgi vaikka sanoo, että ei tämmöistä, että en mä koskaan tunne tällaista epävarmuutta. Et siinä mielessähän tämä on vaan yksi näkökulma muiden näkökulmien joukossa. Enkä mä usko, että kaikki kollegat samalla tavalla ajattelee. Eikä siellä edes kaikki ole semmoisia, että mä itse olisin siinä läsnä, vaan mä ajattelen, että näinkin voisi käydä. Ja näinkin voisi ajatella.
Onko tällä runoteoksella jotain tiettyä, tai saako sitä paljastaa, punaista lankaa, mitä mennään eteenpäin?
No, mulla on semmoinen ajatus, että alussa niin kun liikutaan siinä keskusteluissa ja niiden sen ympäristön kuvailussa, ja ehkä sitten loppua kohden mennään enemmän niihin lääkärin takin alla oleviin asioihin. Eli ehkä siinä liikutaan sitten enemmän siihen suuntaan, että mitä se lääkäri on itse muille ihmisille ja läheisille esimerkiksi. Ja myöskin semmoisiin teemoihin, että mistä se voi olla pois silloin, jos sä oot semmoisessa ammatissa, jossa sä vielä persoonaskauttaat hirveän intensiivisesti läsnä. Että voiko olla, että se esimerkiksi vaikuttaa parisuhteeseen, ja voiko olla, että se on eräänlainen tämmöinen monomaanisuuden laji, että sä olet vain sitä, mitä sä teet työksessä. Niin siellähän käydään myöskin siinä ihan loppuvaiheessa myös tämmöisiä keskusteluja, että onko minusta enää muuhun kuin lääkäriksi olemiseen.
No onko? No,
toivon mukaan. Kyllä tämä rennommaksi muuttuu koko ajan.
Mä otan yhden esimerkin tässä. Mä luin tämän oppikirjarunon. Mulla oli semmoinen jollain tavalla tämmöinen, siinä on jotenkin huvittavaa, että raakaa, niin kuin siinä samassa runossa, miten tämmöisiä inhimillisiä tragedioita ehkä kuvataan jollain tavalla virkamiesmäisesti, jollain tavalla otetaan siihen. Niin mistä tämä runo oikeastaan kertoo, tai mitä, haluatko avata sitä, oppikirjaruno?
Joo, eli se taisi olla se, missä oli näitä diagnooseja ja taas voisin vaikka tuosta muutamalla sanalla sen ottaa, niin mä saan paremmin otteen siihen. Joo. No tässä tietysti niin lähdetään siitä, että lääketieteessähän hyvin nopeasti käy ilmeiseksi, kun potilaita hoidetaan, että mikään ei ole niin kuin oppikirjasta. Mm. Vaikka me haluttaisiin, että asiat olisi hirveän yksinkertaisia ja me pystyttäisiin niin kuin selvittämään tauteja tietyn protokollan mukaisesti ilman minkäänlaista epävarmuutta. Mutta sitten kun potilastyötä tekee, niin huomaakin, että ihminen onkin jotain siltä väliltä, kun ei ihmistä voi pistää oppikirjaan. Tietysti tämä on tietynlainen parodia siitä. Hyvän mielen määritelmä on sivulla 5 heti esipuheen jälkeen.
Juuri näin.
eli tässä vähän parodioidaan sitä, että mikä on opittavissa oppikirjoista ja mikä ehkä jostakin muualta. Ja tässä on tietysti se, että tässä puhutaan masentuneesta ihmisestä ja siitä, että kuinka vaikeaa sitä masennusta on kategorioida. Ja sitten ehkä myöskin tämmöisenä kritiikkinä, itsekritiikkinä puhutaan siitä, kuinka masennuslääkkeitä annetaan kissoille ja niiden omistajille. Eli vähän siihen suuntaan, että eikö meillä oikeasti ole mitään parempaa tarjolla kuin masennuslääkkeitä. Ja tietysti tämän psykiatrisen hoidon ongelmatkin näkyy tässä ja muutamassa muussakin runossa, mitä tässä kokoelmassa on. Onhan se käsittämätöntä, että meillä ei olisi muuta kuin lääkkeitä semmoiseen sairauteen, jonka syyt on jossakin muualla.
Totta. Millaista palautetta ja vastaanottoa olet saanut tästä kirjasta?
Kyllä se on ollut ihan positiivista palautetta. Tietysti paljon on niin kuin, kollegat lukenut. Ja kollegat on sanonut, että ne on jakanut paljon niitä tunteita, mitä tässä on. Ja on sanonut, että se hyvin tunnistettavia asioita. Toki on paljon sellaistakin, mitä ei sitten aukene. Ja olisihan se ihme, jos runon kokoelma aukeisi ihan joka suuntaan, että tunnista itse saman asian kyllä. Että kyllä mä oon ollut ihan iloinen tästä palautteesta, mitä on tullut.
No, miten muuten yleensä, pitääkö tai voiko runoilija just selittää omia runojaan vai pitääkö kuulijalle jättää kuitenkin se oma tulkintansa ja mitä tämmöinen yleisesti, mitä mieltä olet tällaisesta?
Ilman muuta siis eihän runoja selitetä, että sen takia tämä otsikkoasiakin oli vähän vaikea, että sitä on kyllä aikaisemminkin kysytty, että miksi tällainen otsikko, että suurin piirtein, että etkö sä ole miehen kanssa naimisissa, että, mutta joo, siis runo valmistuu lukiossa ilman muuta, ettei. Ja on yllättäviä tulkintoja, on kuullut ihmisiltä, josta en ole pystynyt oikein ajattelemaankaan, että sitä voisi niin päin ajatella niin joitain runoja.
Jollain tavalla, jos sä tulkitsis, sä vois viedä sen pohjan sitten siltä illuusiolta, mitkä muut ovat tulkinneet siitä.
Niin, totta kai. Joo, näin on.
Tähän loppuun vielä haluaisin kysyä sellaisen kysymyksen, että millaista sitten on työskennellä, missä nyt työskentelet, että muhiiko uusi runokirja taustalla vai millaista yleensä se on?
No kyllä mä ajattelen, että mun täytyy nyt sitten varmaan liikkua toisille alueille, että mä en voi liikkua tässä ympäristössä kovin kauaa, koska nyt on yksi aihe tavallaan käyty, että kyllä kirjoittaminen jatkuu ilman muuta ja ehkä vähän muista teemoista sitten seuraavalla kertaa. No. Kirjoitan proosaa ja runoja samaan aikaan.
Uskallatko mitään paljastaa vielä, että mikä olisi tuleva teema?
Mä jostain syystä olen mieltynyt tämmöisiin teemoihin kuin ihmisen niin kuin valtasuhteet ja vallanpito suhteessa toiseen ihmiseen. Ja sitten myöskin tämmöinen suorittamisen teema on mulle sellainen läheinen, mitä ihminen suorittaa. Sitä mä tutkin tässä ehkä seuraavaksi.
Okei. Okay. Jotenkin tuntuu, että nekin voisi olla myös sitä sairaalamaailmaa nämä teemat.
Voisi olla, joo.
Mut tietysti monta muutakin.
Joo, mä luulen, että nyt on hyvä veto heittää toiseen aihepiirin erilaisiin asetelmiin. Että en ehkä sairaalamaailmasta nyt ihan heti kirjoita lisää. Joo.
Sitä jäämme odottamaan mielenkiinnolla.
Joo, kiitos.
Kiitos Reetta Huttunen.
Kiitos.